365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e sotme, Takashi Nagai na kujton se shpresa e krishterë është më e fortë se bomba atomike. Më 9 gusht 1945, një grua e re japoneze punonte në shtëpinë e saj. Përgatiste drekën për Nagain të shoqin, mjek në një nga spitalet e zonës. Si 6 milion japonez, edhe Nagai e Midori janë katolik. Nagai e njohu Zotin përmes miqësisë me familjen e Midorit që e strahoi gjatë studimeve. U dashurua më një herë me vajzën e sidomos me Krishtin.
Me 9 gusht 1945, në të njëjtin qast, piloti amerikan i bombarduesit B-29 përgatitej të lëshojë bombën atomike mbi Nagasaki. Është e dyta në histori pas asaj që u hodh mbi Hiroshima 3 ditë më parë. Qielli është i kthjellë e ora sapo ka trokitur 11 herë.
Ajo që ndodh më pas është tepër e vështirë të përshkruhet. Një fluzg vigane flakë shpërthen në zemër të qytetit duke hellur nerë njerëz e ndërtesa në një rreze prej qindra kilometrash. Në pak sekonda, 72.000 japonezë vdesin në një mënyrë të tmerrshme. Është një mrekulli që spitali ku punon Nagai nuk shkatërrohet plotësisht. Shpëton një pjesë e ndërtesës edhe disa nga njerëzit që ndodheshin aty në atë çast.
Ndërmjet tyre Nagai, që përpiqet t'i ndihmojë të plagosurit e popullsinë në panik të plotë. Sa guxim duhet ketë njeriu në një çast të tillë, kur edhe nervat më çelikta shkatrohen. Nagai e kërkon në fe forcën për përballuar një situatë të tillë. Pa hyjin do të kishte zbritur në ferrin e dëshpërimit. I organizon ata që nuk janë prekur nga flaka për të ndihmuar të plagosurit. Kur më në fund rikthehet në shtëpi, gjen vetëm një grop zez, plot me hirin e gjithçka kishte dashur në jetë. Nga Midori kanë mbetur vetëm disa eshtra të karbonizuara dhe rozaria. Nagai gjunzohet duke dënesur e lutet. Zoti im, të falenderoj që dhe kohën e duhur të lutet para se të vdiste. Mari, nën e dhimbshme, të falenderoj që shoqërove në orën e kësaj vdekje të tmerrshme.
Më 15 gusht, Japonia dorëzohet pa kushte. Nagai shpërvjel përsëri mangët për të ndihmuar të smurët viktimat rrezatimeve. Pak para Krishtlindjes, bashku me një mik, gërmon dheun për të nxjerrë në dritë një nga këmbanat e katedralës së vjetër. Në orën 6 mbrëmjes, tingujt e këmbanës përhapen rishtas gëzueshme mbi qytetin e martirizuar, duke kumtuar lutjen e engjëllit të Zot. Për të krishterët është kumti i ringjalljes. As bomba atomike nuk mund t'i bëjë të heshtin këmbanat e Zotit. Po ja që Nagai i smur nga leukemia, detyrohet të rrinë në krevat. Pavarësisht nga smundja e tmerrshme, ai me dëshminë e tij vijon të predikoj shpresën, të ngjall në zemër të popullit vet guximin. E ndoshta fal ti, populli krijoi fjalën e urtë: Hiroshima bërtet, Nagasaki lutet.